We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Goodbye, Andy. Andy, it's me. Haven't seen you in a while.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που επηρεάστηκες. Έζησες τα πάθη, το θάνατο και την Ανάσταση. Και τώρα τραγουδάς για το δικό σου κόσμο. Μέχρι να έρθει η καθημερινότητα αμήλικτη, εσύ θα τον στείνεις. Στην 8η Ραψοδία της Οδύσσειας διαβάζουμε ότι οι θεοί κλώθουν τις συμφορές για να μην λείπουν από τις μελούμενες γενιές θέματα για τραγούδια. Η διατύπωση του Μαλαρμέ, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος υπάρχει για να καταλήξει σε ένα βιβλίο, μοιάζει να αναπαράγει με 30 αιώνες διαφορά την ίδια αυτή ιδέα μιας αισθητικής δικαίωσης των δεινών μας. Ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο, είναι για μας αντικείμενο ιερό. Ήδη ο Θερβάντες, που μάλλον δεν άκουγε όσα έλεγε ο κόσμος, διάβαζε μέχρι τα παλιόχαρτα από το δρόμο. Ένα έργο του Μπέρναρντ Σο, η φωτιά απειλεί τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Κάποιος φωνάζει ότι θα καεί η μνήμη της ανθρωπότητας και ο Κέσαρας του λέει «Ας καεί, είναι μια μνήμη γεμάτη ατιμίες». Κατά τη γνώμη μου, ο Κέσαρας της ιστορίας θα δεχόταν ή θα καταδίκαζε την άποψη που του αποδίδει ο συγγραφέας, αλλά δεν θα θεωρούσε όπως εμείς πως πρόκειται για ανώσιο αστείο. Ο λόγος είναι φανερός. Για τους αρχαίους, ο γραπτός λόγος δεν είναι παρά ένα υποκατάστατο του προφορικού λόγου. Ότι ο Πυθαγόρας δεν έγραψε τίποτα. Ο Γκόμπερς υποστηρίζει ότι αυτό το έκανε επειδή είχε περισσότερη εμπιστοσύνη στη δύναμη της προφορικής διδασκαλίας. Ακόμα πιστικότερη από την απλή αποχή του Πυθαγόρα είναι η ανδιαφισβήτητη μαρτυρία του Πλάτωνα, που, Στον Τίμεο λέει τα εξής: «Είναι αδύνατο να βρεις το δημιουργό και πατέρα του σύμπαντος και ακόμα κι αν τον βρεις, είναι αδύνατο να τον δείξεις στον κόσμο». Επίσης, στο Φέδρο διηγείται έναν Αιγυπτιακό μύθο εναντίον της γραφής, που η χρήση της ξεσυνηθίζει τους ανθρώπους από το να ασκούν τη μνήμη τους και τους αναγκάζει να εξαρτώνται από σύμβολα. Και λέει ότι τα βιβλία είναι σαν τις προσωπογραφίες, που μοιάζουν ζωντανές, μα είναι ανίκανες να απαντήσουν έστω μια λέξη σε αυτά που τις ρωτάνε. Για να ελαττωθεί ή να παρακαμφθεί αυτή η δυσχέρεια, επινόησε το φιλοσοφικό διάλογο. Για τη λατρεία των βιβλίων, Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο δάσκαλος διαλέγει τον μαθητή, όμως το βιβλίο δεν διαλέγει τους αναγνώστες του, που μπορεί να είναι κακοί ή ανόητοι. Η πλατωνική αυτή δυσπιστία διαφαίνεται και στα λόγια του Κλήμη του Αλεξανδρέα, ανθρώπου με θύραθα εμπαιδεία. Το φρονιμότερο είναι να μην γράφεται το παραμικρό, αλλά να μαθαίνεις και να διδάσκεις προφορικά, γιατί τα γραπτά μένουν. Λέει ακόμα στο ίδιο σύγγραμμα: «Γράφοντας τα πάντα σε ένα βιβλίο, είναι σαν να αφήνεις ένα ξύφο στα χέρια ενός παιδιού». Η ιδέα προέρχεται από το Ευαγγελικό: «Μη δώσετε το Άγιο στα σκυλιά, ούτε να βάλετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στους χείρους, για να μην τα τσαλαπατήσουν με τα πόδια τους και να μην στραφούν εναντίον σας και σας κομματιάσουν». Αυτή η ρίση είναι του Ιησού, του μεγαλύτερου δάσκαλου της προφορικής διδασκαλίας, που έγραψε μονάχα μια φορά κάτι λόγια πάνω στο χώμα και δεν τα διάβασε κανείς, κατά Ιωάννη. Κλήμης ο Αλεξανδρέας διατύπωσε τη δυσπιστία του για τη γραφή στα τέλη του 2ου αιώνα. Στα τέλη του 4ου αιώνα άρχισε η διανοητική διεργασία που έμελε να καταλήξει μετά από κάμποσες γενιές στο να επικρατήσει ο γραπτός λόγος αντί για το προφορικό, η πένα αντί για τη φωνή. Μια θαυμαστή τύχη θέλησε να καθυλώσει ένα συγγραφέα στη στιγμή, υπερβάλλω κάπως αποκαλώντας τη στιγμή, που άρχισε αυτή η τεράστια πορεία. Ο Άγιος Αυγουστίνος διηγείται στο έκτο βιβλίο των εξομολογήσεων. Όταν διάβαζε ο Αμβρόσιος, το βλέμμα του έτρεχε πάνω στις γραμμές, εμποτίζοντας το πνεύμα του στο νόημα, χωρίς να προφέρει λέξη, ούτε καν να κουνάει τα χείλη του. Συχνά, γιατί κανέναν δεν εμπόδιζε να μπει και κανείς δεν συνήθισε να τον προειδοποιεί ότι έρχεται, τον βλέπαμε να διαβάζει από μέσα του και ποτέ φωναχτά. Και ύστερα από λίγο φεύγαμε με τη σκέψη ότι στη μικρή αυτή ανάπαυλα που του δινόταν για να αναζωογονήσει το πνεύμα του χωρίς να τον σκοτίζουν οι άλλοι, δεν ήθελε να τον απασχολούν. Ίσως από το φόβο πως κάποιος ακροατής, προσιλωμένος στις δυσκολίες του κειμένου, θα ζητούσε επεξηγήσεις για κάποιο σκοτεινό χωρίο ή θα ήθελε να συζητήσει μαζί του, εμποδίζοντάς τον έτσι να διαβάσει αυτά που ήθελε. Όσο για μένα, πιστεύω ότι διάβαζε με τον τρόπο αυτό για να προφυλάξει τη φωνή του που βράχνιαζε εύκολα. Όπως και να είναι, όποιος και να ήταν ο λόγος ενός τέτοιου ανθρώπου, δεν θα μπορούσε παρά να είναι αγαθός. Κλείσε σε αναρωτώμενο αναγνώστη ακροατή, κατέφυγε πάλι στον Μπόρχες. Μετά τα πάθη και τα δεινά τους, είναι εύκολο να καταφύγει κανείς και να περιοριστεί στη σιωπηλή συντροφιά των βιβλίων. Και εδώ, ο Μπόρχες, με συνεργούς, τον Πλάτωνα ή τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα ή τον Αυγουστίνο, βάζει πάλι φωτιές. Πρώτα, προτείνει την ανάγνωση με δυνατή φωνή. Και ύστερα, είναι σίγουρο, θα έρθουν, λέει, οι καινούργιες περιπέτειες του βίου σαν φυσική συνέχεια. Ένας άνθρωπος σε ένα δωμάτιο, με ένα βιβλίο διαβάζοντας, χωρίς να προφέρει τις λέξεις. Ο άνθρωπος αυτός πέρασε κατευθείαν από τα γραπτά σημεία στην ενόραση, χωρίς τη μεσολάβηση του ηχητικού σήματος. Έθετε επίσης τις βάσεις μιας παράξενης τέχνης, της τέχνης της σιωπηρής ανάγνωσης, η οποία έμελε να δημιουργήσει θαυμαστά αποτελέσματα και να καταλήξει μετά από πάρα πολλά χρόνια την έννοια του βιβλίου ως αυτοσκοπού και όχι ως μέσου για κάποιο σκοπό. Η μυστική αυτή έννοια, εφαρμοσμένη στην εξωεκκλησιαστική φιλολογία, θα αποτελούσε το μοναδικό πεπρωμένο του Φλομπέρ και του Μαλαρμέ, του Henry James και του James Joyce. Αντίληψη περί ενός Θεού που μιλά στους ανθρώπους για να τους επιβάλλει τις εντολές ή τις απαγορεύσεις του, έχει αντιταχθεί η ιδέα του απόλυτου βιβλίου, μιας Αγίας Γραφής. Για τους μουσουλμάνους, το Κοράνι που λέγεται επίσης Αλ-Κιτάμπ, το βιβλίο, δεν είναι απλώς μια ιδιότητα του Θεού, όπως η αιωνιότητά του και η οργή του. Στο 13ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι το αρχέτυπο κείμενο, η μητέρα του βιβλίου, βρίσκεται κατατεθειμένο στον ουρανό.
Ya
Ακόμα περισσότερο παράδοξοι από τους μουσουλμάνους φαίνονται οι Εβραίοι. Στο πρώτο κεφάλαιο της βίβλου τους βρίσκουμε την περίφημη φράση «Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως». Η ερμηνεία που έδωσαν οι καβαλιστές ήταν ότι η μαγική δύναμη αυτής της εντολής του Κυρίου πηγάζει από τα ίδια τα γράμματα που την αποτελούν. Στο δεύτερο εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου διαβάζουμε 22 θεμελιώδη γράμματα. Ο Θεός τα σχεδίασε, τα χάραξε, τα συνδύασε, τα ζήλιασε, τα μετάλλαξε και δημιούργησε με αυτά ό,τι υπάρχει και ό,τι θα υπάρξει. Κατόπιν αποκαλύπτεται ποιο γράμμα εξουσιάζει τον αέρα, ποιο το νερό, ποιο τη φωτιά και ποιο τη σοφία ή την ειρήνη, ποιο τη χάρη και ποιο τον ύπνο ή την οργή, καθώς και τι ρόλο έπαιξε το γράμμα καφ λόγου χάριν που έχει εξουσία πάνω στη ζωή, στο να σχηματιστεί στον κόσμο ο ήλιος μέσα στο χρόνο η Τετάρτη και το αριστερό αυτή στο σώμα. Οι χριστιανοί προχώρησαν ακόμα περισσότερο. Η σκέψη ότι το θείο έχει γράψει ένα βιβλίο τους παρότρινε να φανταστούν ότι έγραψε δύο, θεωρώντας ότι το δεύτερο ήταν το σύμπαν. Ο Θεός μας έδωσε δύο βιβλία, ώστε να μην περιπέσουμε σε σφάλμα. Το ένα είναι το βιβλίο των γραφών που αποκαλύπτει τη θέλησή Του. Το άλλο είναι το βιβλίο των δημιουργημάτων που αποκαλύπτει τη δύναμή Του και είναι το κλειδί για το πρώτο. Francis Bacon, 16ος αιώνας.1642. Ο Σερ Τόμας Μπράουνι παρατηρεί: «Δύο είναι τα βιβλία από που μαθαίνω ως επιτόπλιστον τη θεολογία. Η Αγία Γραφή και αυτό το καθολικό και κοινό χειρόγραφο που απλώνεται μπροστά μας. Όσοι δεν τον είδαν ποτέ στο πρώτο, θα τον βρουν στο δεύτερο». Κύλησαν 200 χρόνια και ο Σκοτσέζος Καρλάιλ σε διάφορα σημεία του έργου του και ιδίως στο δοκίμιό του για τον Καλλιόστρο ξεπέρασε την άποψη του Μπέικον. Έγραψε ότι η παγκόσμια ιστορία είναι μια Αγία Γραφή που αποκρυπτογραφούμε και γράφουμε με βεβαιότητα και στην οποία περιλαμβανόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Αργότερα ο Λέον Μπλόι έγραψε: «Δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό ανθρώπινο πλάσμα ικανό να πει το ποιος είναι. Κανείς δεν ξέρει τι ήρθε να κάνει σε αυτόν τον κόσμο, σε τι ανταποκρίνονται οι πράξεις του, τα αισθήματά του, οι σκέψεις του, ούτε ποιο είναι το αληθινό του όνομα, το άφθαρτο του όνομα στα μητρώα του φωτός. Η ιστορία είναι σαν ένα τεράστιο εκκλησιαστικό κείμενο, όπου τα γιώτα και οι τελείες αξίζουν όσο και τα στοιχειρά ή και ολόκληρα κεφάλαια, αλλά που η σημασία και των με και των δε είναι προσδιόριστη και απόλυτα κρυφή. Ο κόσμος κατά τον Μαλαρμέ υπάρχει μόνο και μόνο για ένα βιβλίο. Κατά τον Μπλόι, είμαστε εδάφια, λόγια ή γράμματα ενός βιβλίου μαγικού. Και το αέναο αυτό βιβλίο είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Για την ακρίβεια, είναι ο κόσμος. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Buenos Aires, 1951. Κι έτσι, αν λέει διαβάσεις με φωνή που να ακούγεται από τους άλλους το βιβλίο που έχεις στα χέρια σου, τότε γίνεται αληθινή φιλοδοξία όλων των γραφιάδων. Ότι γράφεται θέλουν να είναι ζωή και τούμπαλιν. Ότι είναι ζωή αξίζει να γράφεται. Ο τρόπος καθορίζει και την αξία του αποτελέσματος. Τότε όσα κάνουν τους ανθρώπους να πονάνε, να δηλιάζουν και να αποφεύγουν την αληθινή ζωή, αποκτούν μια χρήσιμη απόσταση. Με αυτή την οπτική της απόστασης, ο βίος γίνεται ανεκτός, περιπετειώδης, εφικτός και κυρίως παραμυθητικός. Where the cars go by, all the day. Απευθύνθηκε σε όσους βρίσκονται στη μετά τα πάθη φάση της ζωής τους, σε όσους ιδιωτεύουν. Άλλοι πληγωμένοι και άλλοι ανίκανοι να καταλάβουν το μέγεθος της οδύνης που προηγήθηκε. Η σιωπηλή ανάγνωση συνήθως λειτουργεί προστατευτικά, δημιουργώντας ένα σίγουρο και ελεγχόμενο περιβάλλον ασφαλείας. Ο Μπόρχες, καταφεύγοντας σε κλασικούς ανά τους αιώνες, σαμποτάρει αυτό το ασφαλές προστατευτικό περιβάλλον. Η σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο πρέπει να βρει το νόημά της. Και το νόημα αυτό έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή. Και η ζωή είναι από μόνη της ένα βιβλίο, ενώ συγχρόνως τροφοδοτεί κάθε μέρα γραμμένα ή προσυγγραφή ή και φανταστικά βιβλία που δεν θα γραφτούν ποτέ. Όπως και να έχει, το αιτούμενο είναι να συνεχίσει να ζει κανείς αληθινά. Πάμε λοιπόν. Η σημερινή κλίση σε όσους έζησαν την πορεία προς τον κάτω κόσμο και επανήλθαν, στείλαμε In My Other World, Julie Cruz, Angelo Badalamenti, David Lynch. Τη δική τους εκδοχή για το θορυκτό Potemkin, Pet Shop Boys. Από τον Μπαμπέλ του Αλεχάνδρο Γκονσάλε Σεναρίτου, Κούμπια Σόμπρε, El Rio, Blanquito Man, Control Machete, Seizo Peino y su Ronda Bocotá. Από τη μαχμπαράτα του Πίτερ Μπρουκ, του Ριοντάνα με τη φωνή του Γιώργου Χωραφά. Let's go out tonight, Greg Armstrong. Full Fathom 5, William Shakespeare και Paul Celan, Michael Nyman, ούτε Λέμπερ. Η μετάφραση του Μπόρχης ήταν του Δημήτρη Καλοκύρη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήση σε όσους κατέβηκαν στον κάτω κόσμο και επανήλθαν. Η λατρεία των βιβλίων, Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Τεχνική επιμέλεια, Ιαν Γκλάς. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.